Lisboa,
Vilnius,
Bruxelles,
Sofia,
Warszawa.
Europe is us.
Un an și 8 luni de la invazia Rusiei în Ucraina. Războiul continuă. După mobilizarea imediată a românilor vreme de mai multe luni pentru a veni în sprijinul ucrainenilor nevoiți să își părăsească locuințele și țara, oamenii discută tot mai puțin despre războiul care se desfășoară acum la granița cu România. Unul dintre mediile în care există implicare, preocupare pentru ceea ce înseamnă ideea de război, este arta. Sunt scriitori din România, scriitori din Republica Moldova, care adoptă o atitudine civică și vorbesc despre răul pe care războiul îl face. Iar unul dintre aceștia este Cosmin Perța, care, în colaborare cu muzicianul ucrainean Denis Vasiliev, a realizat instalația Voices of War, o instalație audio imersivă care încearcă să redea sonor și afectiv regimul de teroare pe care îl suportă cetățenii obișnuiți ai Ucrainei, confruntați cu bombardamente și stare de asediu continuă. Despre proiect și întâlnirea cu artistul Denis Vasiliev, care a înregistrat sunetele bombardamentelor asupra orașului Zaporojie cu o aparatură montată afară, în fața unui adăpost antiaerian, vorbește scriitorul Cosmin Perța.
Totul a început destul de aproape după izbucnirea războiului. Am prieteni artiști ucrainieni, în special scriitori, și am fost în legătură cu ei, evident, încercând să aflu cum rezistă presiunii, în primul rând presiunii psihice, dacă au nevoie să plece din țară, dacă îi pot ajuta cu ceva. Și mulți dintre ei îmi spuneau că cel mai angoasant, de fapt, era sunetul. Pentru că peste tot în jurul lor urlau sirenele, uneori ore în șir, pe urmă veneau bombardamente, iar sunetele erau cele care perpetuau o stare de anxietate foarte, foarte dură. Și se mai plângeau de faptul că, bun, lumea știe că este război, însă lumea nu-și poate imagina cum e să trăiești în mijlocul unui război și să auzi toate acele sunete. De imagine nici măcar nu vorbesc. M-am gândit că poate fi o idee bună să încercăm să reproducem aceste sunete, astfel încât ele să poată fi auzite și de alții. De aici mi-a venit ideea de a face o instalație. Inițial nu știam unde pot să găsesc astfel de sunete, mă gândisem chiar la o variantă de a le reproduce pe calculator cu anumite programe, însă mi s-a părut un fals. Așa că, cu ajutorul prietenilor mei, am încercat să aflu dacă există cineva care într-adevăr înregistrează aceste sunete și din aproape în aproape am ajuns la Denis Vasiliev. Denis Vasiliev este muzician, este și curator al unui muzeu, iar în subsolul muzeului său a fost făcut un mare adăpost împotriva bombardamentelor, un adăpost antiaerian de care el este responsabil, are grijă de el și coordonează oamenii atunci când ei se află în adăpost acolo. Iar Denis, fiind muzician, a avut la îndemână foarte multe instrumente, aparatură, inclusiv de înregistrare, și a început să facă ceea ce se numește field recording, adică să înregistreze pur și simplu sunetele din natură, din exterior, doar că era o natură un pic mai ciudată. Și de multe ori pentru a înregistra aceste sunete și-a riscat viața pentru că oamenii erau în adăpost în timpul bombardamentelor, în timp ce el era afară, înregistrând sunetele acestea.
Pe artistul Denis Vasiliev l-am întrebat cum vrea să folosească sunetele teribile pe care le-a înregistrat în timpul bombardamentelor din Zaporojie, orașul său natal.
All the sounds are audio documentation.
Toate aceste sunete reprezintă documentarea audio a războiului, a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, cum au distrus țara mea independentă, cum mi-au ucis concetățenii, cum au trădat toate valorile lumii, libertatea, independența. Aceste sunete pot fi folosite în proiecte imersive, proiecte artistice precum filmul documentar, instalații audio, expoziții în muzee, în VR de asemenea. Astfel, cei care vor să știe ce se întâmplă, dar în același timp să fie într-un loc în care se simt în siguranță, departe de război, pentru asta sunt sunetele mele. Uneori facem documentare audio în timp real. De exemplu, când rachetele rusești au bombardat orașul meu în august, în septembrie 2022, am înregistrat aceste sunete îngrozitoare, teribile, oribile, nu știu exact ce cuvânt să folosesc. Și sper că în fața instanței care îi va judeca, sper că se va întâmpla asta, aceste sunete vor putea fi folosite ca dovezi audio ale războiului, ale uciderii oamenilor și ale modului în care armata rusă a distrus orașul meu natal.
how do Russian army destroy my native city and my local territory.
Am luat contact cu el, i-am explicat ideea mea, conceptul, ce doresc să fac, a fost foarte entuziast, în primul rând pentru că s-a bucurat că în felul acesta se va auzi mai departe de ceea ce se întâmplă acolo, cu un element de autenticitate, am putea spune, care reproduce o parte din condițiile pe care ucrainenii le trăiesc aproape zi de zi. Și pe de altă parte s-a bucurat că există o modalitate prin care războiul poate fi transformat într-o formă artistică. Mi-a trimis câteva ore de înregistrări din perioada bombardamentelor pe care le-am ascultat, le-am decupat, le-am colat astfel încât să construiesc un parcurs narrativ, să spună o poveste. Am intervenit cu niște voci pe deasupra și a rezultat instalația aceasta. E o instalație care trebuie montată în subsoluri, încercând să reproducem cât mai fidel condițiile în care sunetele acelea sunt auzite în mediul lor natural. Subsoluri întuneric, pentru că în timpul bombardamentelor evident că nu există electricitate. Prin urmare, încercăm să recreăm afectiv o bucățică din ceea ce oamenii aceia trăiesc și simt în fiecare zi. Nu a fost simplu de lucrat cu sunetele acelea, pentru că unele sunt foarte dure, foarte dureroase, extraordinar de angoasante. Am încercat să temperez un pic prin selecție ceea ce ajunge la public. Prin urmare, nu sunt chestii îngrozitoare sau chestii care să ne sperie, dar totuși sunt sunete și e o construcție care creează o formă de anxietate.
Chiar voiam să te întreb cum a fost prima întâlnire cu înregistrările primite de la Denis.
A fost destul de dură, primul rând pentru că nu ești pregătit emoțional să receptezi așa ceva și când ești expus la astfel de izbucnire, cred că devine totul foarte emoționant și există momente în care chiar poți să, nu știu, să izbucnești și tu la rândul tău, uneori în lacrimi, cum mi s-a întâmplat mie.
Numai auzindu-te povestind și mi se pare extrem de emoționant. Deci pe tine te-a preocupat tema aceasta a războiului, în primul rând uman, desigur, și apoi și artistic, încă de la început. Și continua, uite, după aproape 2 ani, să te preocupe. Pentru că acum a fost gata instalația, așa s-a întâmplat.
Instalația a fost gata, cred că la vreo 7-8 luni după izbucnirea războiului, însă am așteptat un moment prielnic și momentul prielnic a depins de foarte multe lucruri, de spații unde puteam să ajungem cu instalația și care să fie spații care să o pună în valoare și în al doilea rând am așteptat să se potolească puțin valul acesta care vine imediat după război, pentru că în cazul unui război imediat oamenii reacționează, devin empatici, există tot soiul de mișcări din acestea în care oamenii încearcă să se sprijine unii pe alții, există o formă de anxietate personală dacă războiul se extinde și la noi și am așteptat cumva să se domolească toate aceste senzații augmentate, astfel încât în momentul în care instalația vine, ea să funcționeze ca un reminder că războiul pentru anumiți oameni există, din păcate, în continuare, iar noi pur și simplu știm că el e acolo, însă nu mai avem niciun fel de legătură cu el. Nu-l mai percepem ca fiind intruziv, nu-l mai percepem ca fiind neapărat un pericol. Pentru că el deja se manifestă de foarte mult timp la granița noastră și nu ni s-a întâmplat nimic și atunci e ca și cum am trăit cu un câine foarte rău, ucigaș, dar care știm că e conținut într-o cușcă și nu poate să iasă de acolo să ne facă rău. Însă uităm că în cușca aceea poate trăiesc alte vietăți. Și atunci, cumva, instalația asta aș vrea să provoace un val de conștientizare după ce este ascultată, astfel încât să nu minimalizăm răul pe care războiul face în continuare.
Despre asta vroiam să te întreb și eu, despre partea aceasta de raportare la război pe măsură ce trece timpul și, cum spuneai, nu ni se întâmplă nimic, deși acum a început cumva să se schimbe situația pentru cei care locuiesc la granițe și deja se confruntă cu tot felul de, apropo de sunete, exact cu sunetele, de fapt, în primul rând,
da,
se confruntă și care provoacă frică, deja acolo.
Dacă ești aproape de granița cu Ucraina, auzi sunetele bombardamentelor, ca să nu mai zic de cei din Republica Moldova, care le aud mult mai puternic decât le auzim noi. Am prieteni care locuiesc la Chișinău și îmi spun că aud zilnic sunetele bombardamentelor. Evident că ele sunt mai înfundate, sunt un pic mai departe și sunt terorizante pentru ei acolo. Gândiți-vă cum sunt pentru cei care le receptează pe viu, când bombardamentul se întâmplă chiar în orașul tău, nu la câteva sute de kilometri. E greu, e foarte greu să îți imaginezi așa ceva și de asta cred că trebuie să auzi, trebuie să simți, trebuie într-un fel sau altul să reușești să treci de poșghița aceasta confortului personal, a propriului spațiu intim, pentru a încerca să îi înțelegi pe ceilalți. E foarte simplu să vorbești despre război din fața unui laptop. Însă lucrurile se complică mult mai tare și la niveluri pe care nici măcar nu ne putem imagina, etic, moral și așa mai departe. Ce-am face fiecare dintre noi în fața unei asemenea amenințări? Când ea iese din calculator, când ea iese din televizor, când ea iese din știri, da, și apar niște oameni înarmați în fața locului în care locuim și încep să ucidă în stânga și în dreapta. Cum am reacționat fiecare dintre noi? Sunt lucruri la care nu putem răspunde, pentru că nu ne cunoaștem reacțiile. Însă cred că ar fi un exercițiu de sănătate mentală să încercăm să ne punem problema asta din când în când.
Cum am reacționat în fața unei asemenea amenințări? Această întrebare și-au pus-o și tinerii care nu pot uita frica simțită la momentul invaziei Rusiei în Ucraina. Andreea Boșoi este studentă în anul 2 la Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Secția de Relații Internaționale și Studii Europene. Era în clasa a 12-a când a început invazia Ucrainei. Andreea, au trecut aproape 2 ani. Îți mai amintești ce ai gândit, cum te-ai simțit, în ce măsură te-a afectat prezența războiului atât de aproape de noi?
Pot să spun că mi-a fost teamă, pentru că exista acea dezinformare într-un fel că România ar participa și ea în mod direct la un moment dat în război, deși nu credeam chestia asta, numai că era un fel de convingerea tuturor. Eu știu că am aflat de război după o zi, după ce cineva din cadrul armatei ne vizitase la liceu pentru a ne spune de... Ei mai luau elevi de la noi din liceu să meargă acolo, cred că la Câmpina, dacă nu mă înșel, sau în alte zone, și ne spusese că nu se va întâmpla nimic, iar a doua zi mi se pare că a izbucnit războiul, chiar a fost primul atac, și era un sentiment de panică, pot să spun, pentru că ne gândeam la refugiații din Ucraina, dacă și noi, poate, într-o zi, cum să ne lăsăm casele sau nu știu. Erau tot felul de discuții între noi. Eram și în clasa 12, era destul de frustrant și era frica asta de necunoscut, într-un fel anume că puteam să rămânem fără o casă, tot la fel ca ei. Mai existau și tot felul de glume destul de proaste, din punctul meu de vedere, că băieții ar putea să nu mai dea bacalaureatul și să fie luați în armată. Existau tot felul de chestii de genul ăsta. Adică în cadrul tineretului mi se pare că a fost un fel de panică amestecată cu dezinformare, frici, glume. Erau foarte multe persoane care poate nu luau atât de serios subiectul ăsta, deși cred că trebuia luat mai în serios. În rest, au existat și lucruri rele spuse, adică Rusia merită să atace Ucraina sau nu ar trebui să ajutăm. Erau gânduri destul de împărțite și între tineri. Da, pe mine m-a ajutat foarte mult pentru că oricum eu știam că vreau să mă duc spre partea asta de politic și eram destul de interesată, numai că exista și un fel de frică pentru mine, așa că, nu știu, într-o zi poate mă gândeam că era ca cei din Ucraina și trebuia să plec din țară dintr-o dată. Asta era frica cea mai puternică care exista atunci pentru noi, mai ales că era chiar momentul ăla.
Cum ai reușit, dacă ai reușit atunci, să depășești această frică?
Nu cred că am reușit să o depășesc, adică știu că mă gândeam continuu. Era o frică care cred că doar s-a disipat în timp, adică încercam să trec peste și doar nu mă gândeam. Dar cred că în interiorul meu, cred că și acum există chestia asta, posibilitatea să într-o zi să ni se spună să plecăm din țară și să îmi las un loc unde... Na. Cred că acum doar încercăm să trecem peste pentru că a trecut foarte mult timp. Dar cumva dacă încercăm să ne gândim din nou la el sau vorbim despre subiectul ăla, tot ne gândim că odată și odată, poate cine știe în ce context să ne se spună dintr-o dată. Asta cred că era frica cea mai mare despre care vorbeam noi.
Crezi că voi, tinerii, începeți să vă obișnuiți cu ideea războiului pe continentul european în condițiile în care această situație nu pare să se termine curând?
Da, deci nu ar trebui. Cred că într-un fel devine o obișnuință să ne gândim Rusia și Ucraina sunt în război. Voi sau e posibil să... În mare parte, foarte mulți studenți și din clasa 12 ne gândeam la posibili aliați care s-ar implica în acest război, dacă ar începe un război mai mare, și trecând atât de mult timp am început să devenim destul de obișnuiți cu ideea, deși mi se pare că nu e neapărat în regulă chestia asta, dar da, am devenit obișnuiți cu această idee în sine că există război. Nu cred că ne dăm seama, ne fiind atât de aproape și în special în zona unde am fost eu, nelând contact atât de puternic cu refugiați din Ucraina. Nu cred că și dau seama în acest fel de impactul războiului, dar știu că există și devine un fel de obișnuință, mai ales că ține atât de mult timp.
Simți că există solidaritate între țările europene când vine vorba despre cum să abordeze problema războiului?
E o întrebare destul de pătrunzătoare pentru mine. Nu neapărat simt un sentiment de solidaritate, pentru că dacă stăm să ne gândim în interiorul politic, nu există solidaritate. Adică fiecare țară nu cred că în totalitate ar dori să fie părtinitoare Ucrainei. Asta am observat eu, mai ales după ce am intrat la facultate, faptul că nici România mi se pare că nu... România este la nivel de reprezentanță, mi se pare că dorește să susțină Ucraina, adică cei mai mari, și mă bucur de chestia asta, pentru că dacă stau să mă uit în interior atât de mult, mi se pare că nu există o susținere atât de mare pe cât și-ar dori. Dar mă bucur foarte mult că la nivelul conducerii țările, mi se par că iau decizii destul de bune. Cred că puteau să găsească un fel de punct de mijloc până acum, pentru că se vede că a continuat destul de mult războiul, dar nu cred că pot să zic că în totalitate țările sunt solidare, pentru că dacă ar fi fost, ar fi găsit până în acest moment, pentru că suntem în 2023 și încă nu s-a găsit o cale de mijloc, înseamnă că undeva nu a existat o punte de comunicare, să spun așa. Mai este și faptul că toată lumea este teamă de Rusia și așa mai departe. Da, se înțelege frica, dar în acest fel, ca să putem să nu se mai teamă atât de mult oamenii de sunete în cei din Ucraina și așa mai departe, se putea ajunge la o metodă de comunicare, spun eu. Eu sunt în domeniul diplomatic acum, despre asta studiez, dar mi se pare că nici la nivelul tuturor țărilor europene nu a existat un fel de haideți să colaborăm între noi acum, haideți să încercăm ceva. Nu, mi se pare că la nivel de imagine toată lumea este solidară cu Ucraina, o să punem peste tot aceste semne că noi suntem solidari cu Ucraina, dar în realitate așteptăm puțin să vedem cum iese, pentru că și nouă ne este frică de Rusia, în mare parte, să vedem cum merge totul. Ei tot violenți mi se par, bine, asta tot la fel este părerea mea, mi se pare o mare agresivitate și ceea ce face și Rusia mai agresivă. Dacă voiau cu adevărat să se încheie războiul, se puteau implica mult mai bine și la nivel de comunicare și așa mai departe, să încerce mult mai mult. Știu că au încercat, știu că nu a fost de ales, dar mă gândesc că se puteau implica mai mult. Asta mi se pare mie, că la nivel de imagine toată lumea este solidară cu Ucraina, dar în interiorul țărilor mi se par toți despărțiți așa. Din ce am văzut în comunitatea mea față de ceilalți din alte județe, chiar am vorbit și cu prieteni din Republica Moldova, pentru că am foarte mulți și tot la fel se spune și lor, adică suntem solidari cu Ucraina, dar în interiorul țării noastre nu ne place foarte mult că suntem solidari cu Ucraina, ceea ce nu funcționează nici la nivelul conducerii. Se vede asta și în modul în care se implică.
Andrei Robert are 15 ani și este elev și pe el îl afectează continuarea războiului.
Mă îngrijorează foarte tare acest lucru, deoarece vecinii noștri ucrainieni li se încalcă foarte multe drepturi, mai ales tinerilor, de exemplu dreptul la educație. Războiul s-a întins foarte mult, iar sistemul educațional este întrerupt în momentul de față pentru foarte multe școli, iar copiii și tinerii care îs încă în școală, nu mai pot în momentul de față să învețe, să stea într-un sistem safe sau, în general, într-un mediu safe.
Viața ta este afectată de faptul că la graniță, acolo, aproape de voi și aproape de noi toți, războiul continuă?
Da, este afectată. Noi suntem cu foarte multă frică. Rusia poate să ne atace pe noi foarte ușor, pentru că noi suntem foarte aproape de graniță. Și dacă ne atacă pe noi, o să intre și NATO și s-ar putea să fie un război mai mare și noi o să fim la mijloc. Îmi este foarte frică și pentru sora mea mai mică și pentru toată familia mea și pentru prietenii mei, deoarece un război este un lucru foarte rău, mai ales pentru tine, pentru că nu te simți în siguranță și știi că nici apropiații tăi nu sunt în siguranță în același timp.
Ați discutat între voi, mă refer la tine și prieteni, colegi de vârsta ta, pe această temă a războiului?
Da, discutăm între noi despre război și căutăm informații pentru a înțelege mai bine contextul și consecințele sale. De exemplu, prietenii mei pe care i-am făcut în Orvision, majoritatea dintre ei sunt activiști, am vorbit foarte mult despre acest subiect și ne-am contrazis în multe chestii și am învățat și eu și restul oamenilor cu care am vorbit, pentru că am vorbit din opinii diferite.
De exemplu, ce informații noi ai aflat, ce ai înțeles mai bine din aceste discuții pe care le-ați avut?
Am aflat un fapt foarte trist, că în Ucraina, de când a început războiul, au murit peste 1700 de copii și acest lucru mă interesează foarte tare. În general, au murit foarte mulți oameni inocenți. Și un lucru pe care l-am învățat, care chiar nu m-aș fi gândit că s-ar fi întâmplat, populația din Rusia este foarte discriminată de celelalte persoane de pe tot globul, deoarece sunt foarte multe persoane care consideră că toți rușii au început războiul, dar de fapt s-a început războiul dintr-un conflict, nu neapărat din cauza populației.
Crezi că voi, tinerii, începeți să vă obișnuiți cu ideea aceasta a războiului pe continentul european, mai ales?
Consider că noi deocamdată nu suntem obișnuiți pe chestia asta, pentru că deocamdată conflictele astea sunt pe foarte puține țări și celelalte țări, de exemplu, țările mai îndepărtate de războaie, nu sunt obișnuite cu acest lucru și e normal să nu fii obișnuit, pentru că războaiele nu ar trebui să fie o chestie normală pentru Europa. De exemplu, nici eu, care sunt dintr-o țară foarte aproape de un război, nu sunt obișnuit cu chestia asta și nu ar trebui să fie obișnuit.
Între timp, copiii care au rămas în Ucraina cu părinții lor învață cum să fie pregătiți pentru orice situație, oricât de dificilă. Artistul Denis Vasiliev.
We are trying to keep the human face, to be normal people.
Încercăm să ne păstrăm fața umană, să fim oameni normali și înțelegem că aceste vremuri foarte grele ar trebui să treacă la sfârșitul războiului. Și le vorbim mult copiilor noștri, am și eu doi băieți, și vorbim mult despre război, vorbim sincer despre orice, despre moarte, despre răni, despre orice fel de situație. Ce vom face dacă rușii vor cuceri orașul nostru? Ce vom face dacă unul dintre noi va muri ucis de o rachetă rusească sau de orice altfel de armă? Este destul de greu, dar este important să le vorbim copiilor și adolescenților despre aceste gânduri și subiecte.
It is quite hard, but it is important to talk to children and teenagers about these thoughts and topics.
Tania Olinic, o tânără ucrainană de 22 de ani care trăiește în Portugalia de la 15 ani, călătorește dus întors și ține pasul cu tot ce se întâmplă. Familia ei, tatăl, mama vitregă, frații și bunica și prietenii au rămas în Kiev. Acum când ne uităm la ruși, probabil că nu îi mai privim la fel și ajungem să generalizăm că toți rușii ne atacă. Trebuie să recunoaștem că există tineri ruși complet ignoranți, care nu au nicio idee despre ceea ce se întâmplă. Ei trăiesc într-o bulă și într-un regim care ajunge să le impună mentalitatea că ei sunt victimele, ei sunt cei atacați, iar Rusia încearcă să-i salveze. Alți ruși sunt ignoranți din propria lor voință, pentru că nu vor să știe ce se întâmplă. Nu este problema lor, ei sunt distinși și comozi. Și în Ucraina, ceea ce se întâmplă este că tinerii îi vor urî pe ruși, chiar copii fiind. Cu alte cuvinte, următoarele generații de ucraineni vor urî următoarele generații de ruși. Așadar, aceasta va ajunge să fie o ură generațională și va dura probabil 10 de ani ca să treacă.
Que provavelmente vai demorar décadas a passar.
Aproximativ 2800 de militari au participat săptămâna trecută la primul exercițiu militar live al Uniunii Europene, în încercarea de a spori capacitatea blocului comunitar de a răspunde mai rapid la crizele din afara granițelor sale. Evenimentele recente din vecinătatea directă a Uniunii, inclusiv invazia Ucrainei de către Rusia și atacul mortal efectuat de militanții Hamas asupra Israelului, demonstrează doar că, în calitate de europeni, trebuie să ne intensificăm securitatea, iar apărarea face parte din securitatea noastră, a declarat Josep Borrell, înaltul reprezentant al Uniunii Europene, despre principalele priorități ale Uniunii în politica de apărare și schimbările impuse de război, vorbește europarlamentarul Dragoș Tudorache.
Înțeles de la bun început că la nivelul Uniunii Europene există o competență redusă în zona de apărare. Tratatele lasă foarte puțin loc de manevră la nivelul Uniunii pentru că e în esență o politică națională. Însă ceea ce a încercat Uniunea Europeană chiar înaintea războiului din Ucraina a fost să investească și să crească nivelul de reziliență și în domenii în care existau bucăți de competență la nivelul Uniunii și în special pe partea de securitate cibernetică. Însă războiul a schimbat fundamental logica, inclusiv la nivel european, în zona de politică de apărare, toate taburile de până atunci, și mă refer la limitările legale, cele care porneau din tratat, dar și la limitările politice, pentru că până la momentul războiului din Ucraina nu exista nici măcar disponibilitatea politică de a explora, să zic, marginile tratatului sau ceea ce tratatul lăsa cât de cât ca spațiu de acțiune și decizie politică la nivel european. Și spuneam, războiul a spart aceste taburi și iată că acum suntem într-adevăr într-o nouă paradigmă, o paradigmă în care putem să discutăm de o politică de apărare la nivel european, care înseamnă în primul rând un concept strategic și o strategie pe care Uniunea o elaborează și încearcă să o alinieze cât de mult se poate cu strategia de apărare NATO și instrumente concrete. Două care sunt, să zic, recente, pentru că au fost adoptate în acest an, cele care privesc capacitatea de a proceda la achiziții în comun în zona de apărare și cea care încurajează dezvoltarea unor capacități de cercetare, de dezvoltare a unor sisteme de apărare cu sprijin financiar și contractual european. Deci, practic, putem vorbi de niște prim pași în constituirea unei politici de apărare europene, în constituirea unei baze industriale de apărare europene, cele două fiind două concepte legate și cumva condiționate una de cealaltă.
Legat de cele două decizii din vară, mă gândeam când am citit despre sprijinirea producției de muniții și de rachete din Uniunea Europeană. De exemplu, genul acesta de decizie, ce semnal poate transmite către cetățeni, în general, către tineri în mod special?
E un semnal că Uniunea nu mai e doar un proiect economic, așa cum o perioadă foarte lungă a fost. E un proiect care devine din ce în ce mai mult și unul politic, unul geopolitic și, iată, unul care capătă și valența de apărare. Deci asta e important pentru tineri, pentru că tineri trebuie să înțeleagă că siguranța în care ei trăiesc astăzi, mai ales tineri din România și din toate celelalte state membre care se bucură de o pace, de o siguranță, poate nu e un lucru la care ne gândim în fiecare zi. Însă e suficient să ne uităm la ce se întâmplă, iată, în vecinătatea noastră. Pentru cei care sunt în Delta, e suficient să se uite câteva kilometri mai încolo și să înceapă să înțeleagă ce înseamnă lipsa de securitate și lipsa de apărare și lipsa garanțiilor pe care apartenența la Uniune ni le dau. Și iată că acum, în acești 2 ani de zile, dezvoltăm la nivelul Uniunii Europene și aceste capacități care fac ca această Uniune să nu mai fie doar niște garanții de prosperitate economică, de politici în zona socială sau societală, ci și în zona de apărare, deci niște garanții de securitate pe care ni le dezvoltăm și la nivelul Uniunii și care pentru viața fiecare dintre noi și inclusiv, sau poate mai ales a tinerilor, care au o viață întreagă în față și se uită la ce anume le rezervă viitorul, aceste garanții de securitate și disponibilitatea și crearea acestui spațiu politic pentru Uniune de a opera și în zona politicilor de apărare, eu cred că este o evoluție foarte importantă pentru viitorul tinerilor și cu atât mai mult cred eu că ar trebui să îi atragă măcar la nivel de dezbatere și de interes intelectual către ce înseamnă Uniunea și evoluția pe care o poate avea în viitor.
Deocamdată încă din primăvară chiar, miniștrii din Uniunea Europeană au recunoscut dificultățile cu care se confruntă tinerii în prezent, inclusiv sau poate mai ales consecințele pandemiei de COVID-19, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, criza energetică și schimbările climatice. Se impune ca prioritate abordarea problemelor de sănătate mentală care afectează un număr tot mai mare de tineri ca urmare a acestor provocări.